Pasaulē ir divas vadošās meža sertifikācijas schēmas – PFC un FSC. Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži komunikācijas daļas vadītājs Tomas Kotovičs skaidro, ka abi standarti ir līdzīgi un abi apliecina atbildīgu, ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Bet tā kā FSC nav izstrādājis nacionālo standartu Latvijai, sertifikācija atbilstoši esošajiem standartiem Latvijā tiek apturēta līdz brīdim, kad tas tiks izdarīts.
Es gribu uzsvērt, ka arī nākotnē Latvijas valsts meži ir gatavi strādāt ar FSC sertifikātu, bet esam jau aicinājuši FSC izveidot šeit standarta darba grupu un strādāt pie nacionālā standarta, jo ātrāk, jo labāk. Bet pamatprincips ir, ka visas lietas, arī standarts, tiek izdiskutēts Latvijā uz vietas un tiek izveidots nacionālais standarts. Pēc šī standarta, kas mums tagad tiek piedāvāts, mēs vairs nevaram pašvaldībām nodot zemi kapu veidošanai vai kādām pašvaldības funkcijām. Nu, mums šādi gadījumi ir vairāki katru gadu, kad tas ir jādara. Bet FSC Zviedrijas standartā tas ir atļauts. Un ir pat uzskaitīt veselu virkni ar dažādiem gadījumiem, kad tas notiek. Arī dabas taku vai jaunu atpūtas vietu izveidē.
Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus gan vērtē, ka FSC sertifikācijas prasības esot stingrākas nekā PFC, tāpēc to dēvē arī par zaļo sertifikātu.
Tas, ka valsts meži atsakās no FSC sertifikāta, ir uztraucoši, bet nav pārsteigums. Un šis FSC sertifikāts, protams, no vidas viedokļa raugoties ir tālu no ideālā, bet tai pašā laikā tas ir labākais, kas ir, lai nodrošinātu ilgspējīgu un līdzsvarotu meža apsaimniekošanu. FSC prasības ir saglabāt vismaz 10% mežu kā aizsargātus neaizskarams. PFC vispār nav šādas prasības, ir tikai vispārīgi uzstādījumi, ka bioloģiskā daudzveidība ir tā kā jāsaglabā, bet tādu konkrētu prasību, kādas ir FSC standartā, tādu tur nav. Šīs FSC prasības arī noteikti ar laiku kļūtu stingrākas, un ja jau šī brīža prasības nav iespējams izpildīt, nav iespējams to sertifikātu saglabāt, tad ir skaidrs, ka bioloģiskā daudzveidība Latvijas valsts mežos turpinās noplicināties.
Vairāki kokapstrādes uzņēmumi Latvijā līdz šim izmantoja tieši FSC sertifikātu, un ar tā palīdzību izdevies atrast jaunus noieta tirgus. Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Artūrs Bukons vērtē, esošā situācija liecina par nespēju vienoties.
Negribu nostāties vienā vai otrā pusē. Katram bija savi asie jautājumi, sarkanās līnijas, kurām pāri negribēja iet. Bet, godīgi sakot, man lielāka kritika ir par FSC International komunikāciju un procesa vadību. Manuprāt, tas bija viens no iemesliem, kāpēc to vienošanos mēs nevarējām atrast. No vienas puses ir tikai pozitīvi, ja ir vairāk šīs sertifikācijas schēmas un logotipus produkcijas, tai pašā laikā, ja tas apgrūtina, sarežģīja, padara neefektīvu un dārgu mežsaimniecības procesu, attiecīgi arī sadārdzina pašu resursu, nu arī tas nav tas, uz ko mēs gribētu iet. Līdz ar to, jā, mēs gribētu normalizēt standarta prasības tā, lai viņas ir izpildāmas, un šis standarts nākotnē tad atkal tiktu atjaunots arī akcijas sabiedrības Latvijas valsts mežu zināmās platībās.
Abas mežu sertifikācijas sistēmas, PFC un FSC, izsniedz divus sertifikātus – mežu apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikātus. Tie nepieciešami ražotājiem, lai varētu pierādīt, ka pārdoto produktu ražošanā izmantotā koksne tiek iegūta no mežiem, kuri apsaimniekoti ekonomiski pamatoti, videi draudzīgi un sociāli atbildīgi. Daina Zalamane, Latvijas radio.